Tradicionālais ledus skulptūru festivāls Jelgavā COVID-19 ierobežojumu dēļ jau otro gadu atcelts. Atšķirībā no pagājušā gada, šogad skiču konkurss noticis, tēma izvēlēta un 11 mākslinieki no Krievijas, Baltkrievijas, Nīderlandes un Latvijas visu nedēļu veidoja ledus skulptūras, kas šoreiz ataino dzīvnieku pasaules daudzveidību. Savu vietu ledus vidas objektu takā atradis gan šā gada simbols tīģeris, gan zvēru karalis Lauva. Brāļu Andreja un Nikolai Kokorina skulptūras pamatā ir sarkanā grāmata, bet tai līdzās meitene ar Alni, stāsta ledus telnieks Andrejs Kokorins no Krievijas.
Но хотелось показать и природу.
Gribējās parādīt dabu. Meitene būs kā grācija, dabas māte, bet aiz muguras būs sarkanā grāmata, retu dzīvnieku simbols. Pasaules simbols, kas mums jāaizsargā. Mēs nodarbojamies ar ledus skulptūrām no 2004. Gada. Galvenokārt strādājam Krievijā, bet uz festivāliem braucam arī uz citām valstīm. Šogad jau Jelgavā nav festivāls, bet tas necik nemaina attieksmi. Mēs sen ar to nodarbojamies. Mīlam ledu un formāts nu nekādi neietekmē skulptūru.
Un nekad nevlijāja na skulptūru.
Tomēr mākslinieki tēmu dzīvnieki interpretējuši visai dažādi. Turpina telniece Agnese Rudzīte Kirilova.
Par zoo ir tēma, nu cilvēks zoo, tur kāda tā mijiedarbība notiek ar cilvēkiem un zvēriem, un tad, nu, kolēģi skicē, tur ir arī cilvēku veidīgs krokodils, individuālai skicē man arī būs tāds cilvēku veidīgs leopards, tā kā man liekas, ka liela daļa mākslinieki to ir interpretējuši tādā cilvēku zvēru tādā virzienā vairāk, ne tik tieši kā vienkārši zoo un dzīvnieki.
Nedēļas nogalē vidas objekti no ledus, kas izvietoti 10 dažādās pilsētas vietās, nodot skatītāju vērtējumam. Un, lai gan šoreiz izpaliek vērienīgie koncerti un ledus skulptūru veidošanas paraugu demonstrējumi, cilvēku interesi par tām nav zudusi. Uzrunātie ledus mākslas darbu cienītāji ceļu uz Jelgavu mērojuši gan no Rīgas, gan Liepājas un citām pilsētām. Rīciniece Ilze teica, ka ledus skulptūras skatīt uz Jelgavu braucot jau teju kopš festivāla pirmsākumiem.
Kas ir tas, kas piesaista pie tām ledus skulptūrām?
Tas ir cilvēku prasme un varēšana to ledu kaut kādā veidā pakļaut sev. Gan fiziski, gan domās, un jā, interesanti skatīties. Katru gadu ir kāds darbs, kas ļoti sirdī paliek.
Gandrīz ik viens uzrunātājs teica, ka visi darbi ir fantastiski. Tomēr vislielāko sajūsmu raisa Krievijas telnieku Ivana Fediva un Aleksandra Savinova darbs Neēd mani. Mākslinieki ledū izkaluši sikspārni, kuru apēda cilvēks un sāks viss cilvēces katastrofa Covid-pandēmija. Arī rīdziniece Velta bilst, ka šis ir viens no interesantākajiem darbiem.
Bet nav apnicis jau tas kruņvīrus?
Ko lai dara, jāsadzīvo, tāpēc arī esam šeit, lai atvieglotu savu ikdienu.
Liepainieki Andrejs un Kaķa, kuri devušies uz Galvas pilsētu, bet padzirdot par ledus skulptūrām Jelgavā nolēmuši, ka to nevar laist garām, visvairāk sajūsminās par visiem apnikušo koronavīrus attēlojumu.
Nē, tas, nu, samainaina kreatīvna, tas vot koronavīrusa.
Pati atraktīvākā ir tā ar koronavīrusu. Tur vēl maskas bija samestas, nu tāda, atmosfēru radoša, bet mēs ceram, ka drīz tas beigsies.
Normāli. Nu, mēs nadējams, ka skoro to jau viss zakončīts.
Kaķa piebilst, ka īstenībā jau tas viss sen apnicis, bet mākslā pārvērsts, pat vīrus esot jauks. Arī tālsniec Ineti teica, ka uz Jelgavu devušies, lai izrautos no Covid radītās vienmuļās ikdienas. Netraucējot arī tas, ka, lai baudītu ledus skaistumu, nākas krietni pastaigāt.
Tas ir ļoti veselīgi. Tas ir ļoti veselīgi, ka jāstaigā, jo tagad tieši jāstaigā ir.
Iekrita jau kāds darbiņš sirdī acīs prātā?
Mēs vēl pagaidām viss neesam apskatījušies, bet kas mums bija tāds, nu patiesībā jau viņi visi ir skaisti.
Ja laika apstākļi skulptūras nesabojās, 21 ledus vidas objekts būs apskatāms nedēļu. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.